7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom încerca să ne lămurim, câtuși de puțin, cum poate fi măsurată modernitatea sau modernizarea și la ce ne servește această locomotivă a progresului dacă pasagerii trenului se simt bine mersi cantonați în tradiție sau găsesc o mie de justificări pentru frica de a schimba locul, modul de gândire sau măcar mătura. Nu cred că e nevoie de prea multe argumente ca să vă conving că este un subiect de actualitate. Am să vă spun doar atât. În urmă cu mai bine de 2 ani, când România încă mai era în tinda Uniunii Europene, dar cu șanse mult mai sigure decât ale Republicii Moldova astăzi, Mircea Cărtărescu încerca să facă radiografia românismului. Și scria în vara anului 2005 că regretă uneori că nu s-a născut elvețian, dar imediat își aduce aminte că s-ar fi putut să se nască ugandez. Și mai scria Cărtărescu, citez, dacă n-am luat niciun Nobel, în schimb am inventat stiloul. Dacă zidul ni s-a prăbușit peste noapte, ne-am apucat cu mințea a doua zi să-l ridicăm la loc. Și tot e ceva, am fi putut în definitiv să-l lăsăm în plata domnului de zid și să ne cărăm cu toții în altă parte. După care urmează diagnosticul surprins de doctorul Cărtărescu, care îi vedea pe compatrioții săi prinși într-un cerc vicios al isteriei provocate de stres și al stresului provocat de isterie. Mi s-a părut că e un motto perfect pentru mesele rotunde din acest an, în cadrul cărora, ca de obicei, nu vom face altceva decât să ne uităm în oglindă. Și dacă nu ne place ceea ce vedem, sunt o mulțime de soluții, inclusiv cea isterică, să spargem oglinda. Ori pentru celelalte soluții ar fi nevoie să abandonăm cercul vicios descris de Cărtărescu, adică să ne modernizăm. Ei bine, cu cine o să stăm de vorbă astăzi, vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va afla mâine luni la Bruxelles, într-o vizită de o zi, vizită în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În ianuarie-septembrie 2007, produsul intern brut al Republicii Moldova a crescut cu 3,3%, față de aceeași perioadă a anului 2006. Potrivit Ministerului Economiei și Comerțului de la Chișinău, spre deosebire de anii precedenți, sursa principală de creștere economică a constituit-o investițiile. Leul moldovenesc s-a apreciat în aceeași perioadă cu 12,7% față de dolarul american și cu 2,3% față de moneda unică europeană. În capitala Georgiei s-au adunat 10.000 de simpatizanți ai opoziției pentru a participa la mitingul de protest împotriva alegerilor prezidențiale. Opoziția contestă corectitudinea scrutinului și cere organizarea unui al doilea tur de scrutin. Observatorii internaționali la alegerile prezidențiale din 5 ianuarie au constatat câteva abate, dar au declarat că votul s-a desfășurat corect. Tot astăzi, după 2 săptămâni de la alegerile prezidențiale, Comisia Electorală Centrală din Georgia a dat publicității rezultatele finale, care confirmă victoria președintelui Mihail Saakashvili cu 53,47% din voturi. Candidatul unic al opoziției, Gace Cilațe, a primit 25,69%. Pe de altă parte, președintele Mihail Saakashvili s-a angajat ca prioritățile noului său mandat să fie lupta cu sărăcia și îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. Într-un discurs ținut în Emiratele Arabe Unite, președintele Statelor Unite George W. Bush a atacat Iranul, afirmând că este cel mai mare sponsor din lume al terorismului. A acuzat regimul iranian că subminează stabilitatea din regiune, exportând arme forțelor taliban din Afganistan. Bush a reafirmat decizia Statelor Unite de a sprijini procesul de democratizare a țărilor din Orientul Mijlociu. Ceea ce căutăm, a declarat președintele american, este securitate pentru toți și libertate pentru voi, locuitorii acestei regiuni. Președintele american a salutat totodată decizia Parlamentului irachian de a permite reîntoarcerea în viața publică a membrilor partidului Baas, partidul fostului lider irachian Saddam Hussein. Legea îi exclude însă pe înalții funcționari ai partidului. Este un gest de bunăvoință față de minoritatea sunită din Irak, asupra căruia Statele Unite au insistat mult. În ultimii doi ani, autoritățile din China au închis peste 11.000 de mine mici, într-o încercare de a mări securitatea muncii în mine. Anul trecut în China au murit 3.800 de mineri, cel mai înalt nivel din lumea întreagă. Cea mai mare economie din Uniunea Europeană. Economia germană va crește în 2008 cu numai 1,8%, sunt de părere experții Ministerului Economiei German, și această informație este relatată de săptămânalul german Der Spiegel. Inițial, pentru 2008, se prevedea o creștere de 2,4%. Creșterea economică este însă frânată de creșterea monedei europene în raport cu dolarul american și a prețului pentru petrol, factori care duc la reducerea exporturilor germane. În Croația, Parlamentul a aprobat guvernul premierului Ivo Sanader. Pentru prima dată în guvern este reprezentată și minoritatea sârbă din Croația. În cel de al doilea mandat, premierul a declarat că se va concentra asupra integrării europene. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, despre modernitate, dar și despre pseudo-modernitate, vorbim astăzi cu Angela Brașoveanu, directorul și, aș zice, ayatollahul revistei Punct, și cu Petru Negură, doctor în sociologie, care și-a obținut acest grad științific la Paris, la Școala de Înalte Studii de Științe Sociale. Ce înseamnă modernism? Putem să luăm la întâmplare o definiție dintr-un dex electronic pe internet care spune că e vorba de însușirea de a fi modern. Dar aici intrăm imediat într-o mare problemă, într-o mlaștină chiar. Fiecare își are măsura modernității în funcție de ce vede în decorul de acasă, ce școală a făcut, ce cărți a citit. Astăzi, când în satele moldovenești se presupune că există pe cablu câte vrei televiziuni și internet, tot acolo traficanții de carne vie găsesc și recrutează astăzi, la începutul secolului 21, sclave pentru Albania, după ce s-a făcut campanie 5 ani de zile în utila sa traficată. Adică modernismul la modul ideal ar fi trebuit să intre și în satele moldovenești, dar intră sau nu, asta este întrebarea. Să încep de la Angela, care este cunoscătoarea satelor și orașelor și încearcă să apropie, presupun eu, satele de oraș, făcând o revistă modernă, dacă îmi dai voie să dau o apreciere.
E trist să recunosc, dar noi nu prea avem cititori de reviste în sate. M-am gândit mult, de fapt, pentru ce auditoriu lucrez eu. Toată lumea m-a atenționat că nu ai pentru cine lucra decât dacă faci chestii comerciale, arăți funduri goale și lucrezi pentru oamenii bogați. Adică ceea ce vreau eu să fac nu avea niciun sens în ochii lor. Până la urmă, m-am gândit că poate totuși mai sunt nebuni ca mine pentru care trebuie și pot să scriu.
Dar și este adevărat că încerci să faci o chestie modernistă?
Eu nu tratez ca modernistă. Eu, de fapt, am lucrat pentru oameni ca mine. Generația asta de până la 50 de ani, un pic mai deschis așa spre modernitate, dacă tu zici, cu niște studii, cu un fel de dor de frumos și un fel de tângă după niște valori, după niște adevăruri, care are un soi de disconfort să trăiască în mocirla asta unsoroasă, în care se lăfăiește majoritatea, știi? Nu interesată numai decât să aibă unghii de silicon, inele cu diamant.
Vreau, de fapt, să încep cu niște mici definiții ale modernității. Există o definiție mai mult istorică și cu pretenții cum ar fi asupra termenului, cel al unei perioade istorice. Este Antichitate, Evul Mediu, Modernitate și epoca contemporană, care perioadă își apără niște valori, o perioadă care începe odată cu Revoluția franceză și sfârșește cu începutul secolului 20, după care începe epoca contemporană. Ei bine, există și o accepțiune, dacă doriți, filozofică, una relativă, după care putem crede că fiecare epocă își are modernii și tradiționalii ei. Prin urmare, fiecare epocă are niște valori în ruptură cu trecutul, cu o anumită tradiție, cu anumiți strămoși pe care îi reneagă și niște valori noi de la care se revendică.
Și tradiționalizarea noului întotdeauna se produce cu durere, cu revoluție?
Diferite căi există în istorie. De exemplu, societatea franceză a ales să instaureze, de fapt, niște valori cu prețul unor violențe. Anglia poate a avut și ea o mică revoluție, dar în fond ea a evoluat mult mai pașnic, fără rupturi prea mari și fără suferințe. Dar pe scară lungă totuși a făcut niște salturi.
Întrebarea mea adresată Angelei, unui practician al modernismului. Cum să deosebești fronda de modernizare?
Fiecare încercare de modernism probabil conține întâi o doză de frondă, pentru că ea trebuie să lupte cu ceva. Și respectiv trebuie să aibă și un pic de exhibiționism și un pic de frondă. Probabil unicul barometru este bunul simț. Dacă l-ai. Eu vorbesc despre cei care au aceeași durere ca și mine, care vor să trăiască un pic altfel. Ideea mea era să reunesc acești oameni care există și care există ca insulițe mici, să creez un mediu. Și nevoia asta o are acum și Petru, că el discuta mai înainte despre faptul că ar trebui cumva de creat niște circuite, niște medii, poate măcar niște cluburi de comunicare. Oamenii ăștia există separați, cum sunt și aici moderni la Europa Liberă și cum sunt și în alte redacții, cum sunt în alte agenții sau firme. Oamenii ăștia există, eu nu inventez, eu nu mă adresez către un cititor inexistent. Unicul lucru care nu m-a dezamăgit calitatea cititorului. Am descoperit că este, că e interesat, că anume asta a vrut să vadă și este are și un spirit critic și inventiv și vine și cu idei și cu comentarii. Adică ceea ce am descoperit că noi nu suntem de fapt chiar așa de pierduți. Oamenii ăștia există și nu sunt puțini. Asta este durerea, că ei nu sunt puțini, dar ei nu fac mediu.
Eu sunt un partaș al accepțiunii relative a modernității. Acum, în perioada noastră, noi ne opunem unei epoci deja depășite.
În Occident
și cam peste tot, care este epoca comunistă pentru noi. Iar comunismul, la origini sau la începuturi, a fost un proces care se vroia modernizator.
Să nu mai spun că teoria postmodernistă, de fapt, a fost construită de marxiști.
Exact. Și, de fapt, postmodernismul este o critică a modernității. Este o scoatere în vileagă a unor limite care sunt cele ale modernității. Există într-adevăr modernitate și există modernizare. Modernitatea vine cu niște valori care sunt cele ale individului, de exemplu, ale cunoașterii față de ignoranță, ale rațiunii, ale libertății și niște valori individualiste față de cele colectiviste, care sunt cele tradiționale, de obicei. Pe de altă parte, modernizarea este un proces care se face de obicei într-un fel voluntarist, de obicei, cel puțin în secolul 20 și chiar în secolul 19 în Europa Occidentală. Eu, de exemplu, am studiat pe un caz foarte special această modernizare în perioada interbelică, cum s-a petrecut alfabetizarea și școlarizarea la sate. Paradoxal, deci, în perioada interbelică, cel puțin, țăranii au opus rezistență școlarizării. Țăranii, efectiv, nu vreau nici măcar cu forța, nici măcar cu amenzi care s-au introdus în 1924, cu obligativitatea școlară. N-au vrut să-și dea copiii la școală, decât cu prețul unor, în sfârșit, unor presiuni din partea organelor de stat. Cam același lucru s-a petrecut peste tot, nu este un caz aparte. Poate la noi s-a petrecut școlarizarea mult mai târziu, dar cam așa s-a întâmplat și în Franța, de exemplu, în secolul XIX.
Republica Moldova, după 15 ani, 16 cât aveam de experiență de independență statală, a intrat pe făgașul modernizării, are șansă să ajungă în modernitate sau globalizarea pe care unii o condamnă, alții o visează?
Tocmai asta este sensul acestei accepțiuni relative a modernității. La noi sunt insule întregi în Republica Moldova absolut ocolite de modernitate. De exemplu, dacă ne ducem la sate, și am fost recent la sate în multe sate din Moldova, oamenii trăiesc cam cum au trăit oamenii în Europa Occidentală, în Evul Mediu. Aici nu exagerez prea mult.
Și nici nu înțeleg chestia asta.
Ne-au apărut mici semne, de exemplu, cei care lucrează în Italia utilizează hârtie igienică cu floricele, ceea ce a înlocuit oarecum.
Și nu-și imaginează cum e fără mașină de spălat.
Da.
Da, chiar și la sat există cazuri și cazuri. De exemplu, sunt oameni care trăiesc cum au trăit și strămoșii lor și cum au trăit și acum 50 de ani și acum 100 de ani și așa mai departe. Cu singura diferență, electricitatea, care îi mai deosebește.
Dar masa critică s-a schimbat în favoarea modernizării sau nu?
Cred că da. Oamenii vor să trăiască mai bine. Și ei asta au văzut atunci când au plecat în străinătate să muncească. Ori la Moscova, ori în Italia. Și unii din ei, bărbații, mai mult au construit case, au făcut, cel puțin au lucrat la confortul altora pentru ca să preia acest model de confort.
Ceea ce vine acum, dar vine un fel de mimare a modernității, dar e deja un proces bun. Pentru că ei nu au simulat conștient ceea ce au trăit acolo în Occident. Dar oricum, mimând cel puțin exterior, după asta te schimbi tu.
Angela, dacă o femeie îți place că fetele se îmbracă chicios, se îmbracă, așa cum spun occidentalii, ca niște prostituate, asta nu ofensează, nu este o falsă premisă de modernizare?
Am impresia că nu are nimic comun cu modernizare. E o chestie...
Da, ele au pretenții că se îmbracă modern. Și mergând la țară să laude la rude, că uite ce cizme am.
E o chestie de mimare a valorilor pe care le promovează revistele de mod, dar revistele de mod au scopul de a vinde o întreagă industrie de miliarde de producătoare de vestimentație și accesorii și respectiv dacă nu le-ar manipula această industrie ar da faliment. Respectiv ei trebuie să acționeze cu mijloace foarte, foarte dure ca să convingă aceste fete că în fiecare sezon trebuie să-și cumpere pantofi cu alt fel de toc. Problema noastră este că fete sunt mai multe, băieți mai puțini. Fetele sunt un pic mai evoluate, băieții sunt un pic mai... Adică în masă, eu nu zic de partea asta mai... cu un IQ mai mare. Ele trebuie cumva să reziste concurenței, ele trebuie să iasă în evidență.
Asta
ele
deja e un fenomen?
Nu e deja un fenomen, el e un fenomen care nu e de azi, de ieri, în general. Și ele trebuie să iasă în evidență. Ca să ieși în evidență prin alte valori, trebuie să depui mult mai mare efort. Dar ca să atragi atenția asupra ta, mai ușor, mai repede și respectiv să prinzi niște oportunități, te îmbraci respectiv, o bluză scurtă.
Angela, dar ești de acord că și să încurajează acest lucru? Îți dau un singur exemplu.
Se încurajează prin ce? Prin cine?
Inclusiv prin mass media. În ziarele în care se spune despre cea mai săracă țară și totul e dezastros, obligatoriu este fata din ultima pagină, într-o poziție pe care a văzut-o, cum spunea, într-o revistă occidentală, copiată mediocru. Toate revistele recur la acest mijloc, să încurajează acest mod de comportament.
Da, eu încerc vicios, pentru că și revistele trebuie să trăiască din ceva. Se vinde trupul gol, se vinde sexualitatea, se vinde, eu știu, ce imagini vând cel mai bine publicitatea. Sexualitatea, copiii și ce mai este?
Violența.
Și violența, da? Și respectiv, pe astea trei imagini poți să-ți axezi spotul publicitar, formarea paginii, ca să vinzi produsul, ca să-ți poți între timp să mai scrii și altceva. Adică încerc vicios, dacă o faci pe catolicul, mai catolic decât papa și nu publici, respectiv, s-ar putea să treci neobservat cu niște teme majore.
Cred că o să o contrazic pe Angela într-un aspect. În acela că nu totul este mimetism, ci este preluarea unor modele. Deci, în cazul oamenilor care pleacă în străinătate să lucreze, ei văd pur și simplu și văd efectiv pe viu, dacă vrei, cum se poate trăi mai bine.
Exact.
Deci, cum se poate trăi când îți instalezi apă caldă sau gaz și îți faci o sală de baie, pentru că țăranii noștri niciodată n-au avut sală de baie, nu au avut baie, nu au avut toaletă în casă.
Au avut latrină.
Nici măcar în perioada interbelică, așa o paranteză fiind spus, oamenii nu au avut toaletă nici măcar în afara casei. Curios lucru, dar în sfârșit asta este. Cu modele, atingem un subiect care este cel al snobismului, de exemplu. Deci, din snobism citim anumite chestii, de exemplu Coelho și așa mai departe, ne îmbrăcăm într-un anumit fel,
da.
Dar în același timp atingem niște valori care sunt în cadrul modelului ăsta de modă, de niște valori superficiale, dacă doriți, dar care au de desubtul lor.
Exact, pe mine asta până la urmă mă interesează, dacă din snobism sau nu, din spirit rebel adevărat sau nu, dar începe omul să citească, începe să schimbe becurile, de exemplu, Edison pe astea neon.
Un termen care m-a amuzat, eu nu l-am auzit până acum, snobism pozitiv. Era vorba despre... În sens că românul, dacă vede că e cotat un film și el a luat niște premii, respectiv el se duce să-l vadă. Respectiv, are șansa să vadă un film bun, care poate să-l influențeze.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Modernizarea în politică. Politicienii sunt în pas cu aceste procese, știu să le încalice și mai ales dacă știu să le transforme în ustensile politice.
Politicienii noștri sunt niște călăreți proști, după câte ne-am convins, dacă e vorba de încălecat idei.
În orice caz, mulți din ei au preluat niște modele deja existente în Occident, au preluat niște tactici și strategii de marketing politic, știu deja cum să-și construiască un discurs, niște slogane, niște culori politice și aici cred că sunt în pas, cel puțin în parte, cu politica așa cum se face ea în Occident.
Până și repet, până și comuniștii fac un ziar ca Puls, de exemplu. Nu știu cât modernitatea adevărată este acolo, dar frivolitatea textuală de design mi se pare simptomatică. E adevărat, există și ziarul comunistul pentru anumite categorii de cititori unde o să vezi placarda politică, dar există și ziarul Puls.
Ei au reușit să atragă oameni destul de talentați, oameni destul de instruiți, oameni destul de... Talentul nu obligatoriu se combină cu moralitatea și cu valorile democratice.
Aici
au reușit să atragă oameni și respectiv ei fac niște produse bune. Ceea ce e trist, de fapt.
La noi clivajul politic, de exemplu, comuniști, democrați, nu acoperă neapărat o diviziune între conservatori și moderniști. La noi democrații nu sunt neapărat moderniști și comuniștii nu sunt chiar întru totul conservatori. De exemplu, ei sunt deschiși spre unele valori, spre unele schimbări, spre unele noutăți.
Știind că o să le aducă dividende.
Și pe de altă parte,
știind că astfel poți supraviețuiască.
Da, da.
Și pe de altă parte, niște democrați declarați, cum sunt la noi, sunt de fapt niște părtași și niște militanți pentru niște valori care sunt cele ale interbelicului, de exemplu.
Sfera culturii care, prin definiție, trebuie să fie modernă, care trebuie să fie receptivă la etaloane și are toate posibilitățile și comercialul o împinge să facă aceste lucruri. Este la înălțimea așteptărilor domniilor voastre?
Ceea ce se întâmplă în cultură trebuie să fie pentru toate gusturile, pentru toate cercurile, pentru tot nivelul de cunoștință, de cultură. Nu trebuie să fie numai pentru oamenii al de noi, da? Pentru că
da, dar faptul că a dispărut Ciorni Sloan pe mine mă îngrijorează. Nu am unde să merg la un underground, la un jazz ca oamenii.
Tristețea noastră și tânga noastră, nu știu de ce folosesc acest cuvânt, dar el exprimă cu exactitate starea mea, tânga după modernitate și după valorile adevărate, pentru că trebuie să mergem la un concert adevărat la București, trebuie să mergem la un concert adevărat la Odessa, trebuie să mergem la Moscova la un concert adevărat.
Deci Cezare a venit și la noi.
În sfârșit, a venit după ce am văzut la București cu 2 ani în urmă. Adică există, nu știu cum, tristețea asta că ai acces la valori de calitate a doua și în asta îți trece viața, știi? Da, acum nu mi se pare că e atât de important unde locuiești, de locuiești în provincie, că locuiești internetul unific.
Dar viza îți stai poftele.
Viza îți stai poftele, dar oricum trebuie să depășești această...
Adică să faci efort.
Să faci efort și să mergi, dacă vrei să mergi. Acum îmi dau seama că un pic am nedreptățit artiștii noștri și regizorii noștri, pentru că avem oameni foarte buni. Avem regizori de primă clasă, dar iarăși nu avem mediul, ei nu intră în circuit. Văd că rău mie îmi place foarte mult. El a fost, acum în decembrie, unicul regizor străin care a montat o piesă contemporană în Japonia, din toate timpurile. Văd că rău este unicul. Noi nu știu cum așa îl tratăm, păi este văd că rău, nu mai face nimic nou, dă să-i dăm la cap.
Știți, la noi, atât cei vechi cât și cei moderni au obosit sau nu au resurse pentru să facă pentru a face o cultură de valoare și o vreme la noi,
dar
de exemplu, niște polemici.
Alții noi care sunt deja obosiți. Înțelege? Eu aveam mare speranță în ăștia care au acum 20 de ani, ei toți sunt obosiți deja.
Este și o lipsă de resurse la mijloc. Există și niște, într-adevăr, o blazare prematură, poate, și a modernilor, dar a vechilor cu atât mai mult. Pentru că nu se mai poate trăi din cultură, efectiv. Și la noi o vreme, de exemplu, polemica între vechi și modern, în literatură cel puțin, înlocuia
adevărată viață literară.
O adevărată viață literară.
Știți că nu atât lipsa de bani, ci de entuziasm și obosește, cât teoria absolut greșită că nu ai pentru cine lucra. Că nu este public, că nu este cititor, că nu este... În același timp, fiind o masă de oameni care vrea să vadă ceva nou, vrea să vadă... Pentru că dacă s-ar întâmpla un spectacol bun, oamenii ar veni. Ceea ce s-a întâmplat, că stăteam pe hol 200 de oameni care nu au putut să intre în sala de spectacol la Ginta Latină, înseamnă că oamenii ăștia vor să vină. Sunt o grămadă de chestii, adică pur și simplu artiștii ar trebui să plieze cumva. Eu înțeleg că ei trebuie să supraviețuiască, dar între comercialul pur și arta pur există o grămadă de segmente și de nuanțe cum ar putea să supraviețuiască și chiar să înflorească. Foarte bine și teatrul și literatura și toate. Adică există, după valul ăsta de hipercomercial, a venit un fel de soi de dor după lucruri adevărate. Acum poeția...
Ups, îmi place să aud, am ajuns deja la
Am ajuns, pentru că ați văzut că a fost sala supraîncărcată la monospectacolul după versurile lui Ciocla. Da. Și de fiecare dată a fost cu sala plină. Nu poți să spui că nu vine public. Și a venit public care nu știa versurile lui Cioclea. Generația care nu știa, a venit public care nu a citit versurile lui Cioclea. Și respectiv a fost popularizat, respectiv au ieșit liceenii foarte impresionați. Deci se poate, nu? Pentru că e mult mai ușor să te dai obosit. Și mai este încă o problemă a artistului nostru. Este un fel de situare a propriei persoane pe altă treaptă decât a celorlalți. Adică eu sunt artist și mie trebuie să mi se dea. Eu sunt artist, mie trebuie să mi se dea bani, eu sunt artist...
Ca altfel să scurețe papucii?
Să mi se dea loc de casă, eu când îi aud, eu zic, da, de ce nu vă faceți voi bani ca să vă cumpărați un lot de casă? Pentru că voi să aveți aceeași meserie pe care o au toți ceilalți. De ce nu vine un zidar să spun, dați-mi mie loc de casă pentru că eu sunt un zidar bun? De ce vii tu o actriță și spui, dați-mi mie loc de casă pentru că eu
sunt
actriță?
Pentru că stomatologul astăzi e plătit mai bine ca artistul.
Artistul are posibilitatea să-și câștige bani. Și să facă bani mult mai mult decât un stomatolog. Dați-mi voie să nu fiu de acord cu chestia asta. Și un jurnalist are posibilitatea să-și facă bani.
Da, un jurnalist bun.
Da, pentru asta trebuie să devii bun și trebuie să fii harnic, să fii perseverent și să lucrezi în mai multe locuri. Asta e.
Din păcate, și eu aici îmi exprim un regret, nici vechi și nici moderni la noi nu prea creează. O explic parțial și printr-o absorpție a culturii de către politic. La noi fiecare se simte purtător al unei misiuni, vocații exact. Mesianice, dacă doriți, și mai puțin de dorința de a face cultură sau de a face operă intelectuală sau de a face artă, pur și simplu. Sunt puțini, totuși, care fac lucrul ăsta și ei merită tot respectul. Pe de o parte mă uit la cei vechi înflăcărați de un mesaj naționalist și pe de altă parte cei tineri care fac niște opere de un conținut regretabil de vid.
Păi, Uniunea Scriitorilor există doar în cadrul curții Uniunii Scriitorilor. Ce este Uniunea Scriitorilor acum? Unde sunt scriitorii? Ce fac ei?
Tocmai...
Cu excepții.
Excepții, da, este Emil Galaic, pe un care datorit hărniciei lui, probabil.
Sau chiar Aureliu Busuioc, octogenarul.
Sau Aureliu Busuioc, dar sunt unități. Ce face această masă de 300 de scriitori?
Asta e un fapt revelator, apropo, de Uniunea Scriitorilor. Este o instituție monopolistă. Trebuie să apară mai multe grupuri, grupuscule, reviste, revistuțe de scriitori, de eseiști, de tot felul de moderniști vechi și
unii jur unii, dar nu jur unii organizații.
Și dacă ne întoarcem cu privirea spre alte segmente, cinematografia, teatru, muzica, formațiile de rock, astea se constituie deja într-o formă de presiune sau într-o forță motrice, dacă vreți.
Da, în privința muzicii suntem ceva mai favorizați. De exemplu, la capitolul rock stăm chiar mai bine decât România în multe privințe. Aici chiar că a putea să prezintă o forță motrice. Da. Știți, fenomenul ăsta Pavel Stratan și de exemplu, și cel al planetei Moldova mi se pare și revelator și mi se pare și salutabil într-un punct. Prin faptul că ei aduc, de fapt, la zi, ca și cum aduc în fața oamenilor o proprie imagine de sine și într-un fel ironic și își râd totodată și de propria lor provincialitate, demers care mi se pare esențial în depășirea acestei provincialități.
Da.
Ei au fost primii care ne-au arătat pe noi așa cum suntem. Până aici, cred că ceea ce face el este bine pentru a ieși din starea asta de mocirlă provincială.
Trebuie să recunosc că eu de multe ori am fost avocatul lui Pavel Stratan, chiar dacă nu întotdeauna îmi place, pentru că le spuneam adversarilor că alții care sunt mai intelectuali, mai potentați, n-au decât să iasă ei în față, prin mijloace comerciale, necomerciale, prin tiraje mai mari, prin popularitate, să ia locul.
Exact. Dar e mult mai ușor să critici dintr-o parte.
Da, pentru că polemizam cu cei care spuneau, vai de mine, de ce Pavel Stratan să fie astăzi label-ul Moldovei sau planeta Moldovei? Pentru că ei s-au impus.
Tot mai bine Pavel Stratan decât Voroni.
Ei au făcut un lucru, ei s-au întors, dacă doriți, în popor, pentru ca să vadă cum vorbește el, cum cântă el, cum se prezintă.
Nici n-au plecat.
Și, nu, că ei au venit de acolo, de fapt, în sfârșit. Pavel Stratan, cel puțin, că băieții de la Moldova, sunt urășeni, dar și ei sunt în contact nemijlocit cu oamenii de la noi, sau au fost, cel puțin, și știu cum merg lucrurile aici și cum oamenii vorbesc, cum oamenii gândesc. Și râd de chestia asta pe bună dreptate. Dar mie mi se pare asta un lucru foarte important pentru modernizare, dacă doriți că tot acolo ajungem, este să vedem cum oamenii gândesc, cum oamenii vorbesc și de a înțelege de ce, cum o fac pentru a depăși etapa asta, pentru a depăși faza asta și a îmbrățișa niște valori care sunt cele ale europenității, modernității, dar nu pentru un mimetism steril, ci creativ.
Până la urmă trebuie să facem o chestie de marketing, să le creăm dorința de a schimba.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de Radio Europa Liberă, la care au participat Angela Brașoveanu, directorul revistei Punct, și doctorul în sociologie Petru Negură. Ne reauzim duminica viitoare, iar până atunci nu ratați emisiunile de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.